Qalampirdan gapiramiz. Agar AQSh Kongressi davlat qarzining chegarasini oshirmasa, bu dollarning jahon zaxirasi valyutasi maqomiga putur yetkazadi. Bu haqda AQSh prezidenti Jo Baydenni ogohlantirdi. Bu AQSh g'aznachilik qimmatli qog'ozlari xavfsizligiga putur yetkazadi va jahon valyutasi sifatida dollarning zaxira maqomiga tahdid soladi. Amerikaning kredit reytingi pasayadi. Ipoteka, avtokredit, kredit karta va umumiy kreditlar uchun foiz stavkalari ko'tariladi degan Bayden. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari qarz olishga qo'yilgan cheklov muddati tugagani haqida xabar bergandik. Davlat qarzi chegarasi 22 trillion dollarga teng. AQShning umumiy qarzi esa ayni paytda 28,5 trillion dollarni tashkil qiladi. Bu degani mamlakatning iqtisodiyoti default xavfi ostida turibdi. Ma'lumot o'rnida AQShning qarzi 2021 yil mart oyining oxirida 28 trillion dollarni, ya'ni yalpi ichki mahsulotning 101% ni tashkil qildi va o'sishda davom etmoqda. Ayni damda uning miqdori 28,5 trillion dollar. Bunday ulkan qarz AQSh tarixida faqat bir marotaba ikkinchi jahon urushidan so'ng hosil bo'lgan edi. 1946 yilda AQSh qarzi yalpi ichki mahsulotning 106% ni tashkil qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.